Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
U isto vrijeme i na istim talasima i danas zajedno otvaramo riznicu znanja. Ako vas zanima njen sadržaj, ostanite s nama i narednih 35 minuta. Kao što znate, pravoslavni vjernici koji vrijeme računaju po starom, julijanskom kalendaru, noće su dočekali novu godinu, ali i dva velika praznika, obrezanje Isusa Hrista i svetog Vasilija Velikog. Ovaj dan u narodu je ipak poznati kao Mali Božić, Vasiljevdan. Na ovaj dan ponovo se unosi badnjak, opet dolazi položajnik, a na trpezi je glava božićne pečenice koja se čuva do tog dana. Za Mali Božić karakteristični su i mnogi običaji o kojima govorimo u nastavku emisije. Mnoge poznate ličnosti, političari, naučnici, književnici, slikari i drugi voljeli su jednu životinju. Koju? Otkrićemo u minutima koji su pred nama, a vi do tada razmislite malo. Priroda je konje obdarila veoma osjetljivim i razvijenim čulima, a među njima posebno mjesto zauzima čulo sluha, koje je razvijenije i osjetljivije od našeg. Mogu da čuju zvukove više i niže frekvencije od čovjeka i upravo zbog toga strahuju od vike i glasnog govora. U današnjoj riznici učimo ponešto i o ovoj temi. Još od preistorije čovjek je pokušavao da izračuna i obilježi protok dana, godišnjih doba i godina. Na koje načine je to nekada radio, saznaćemo u ovoj emisiji. Vjerujemo da vam se današnji izbor tema dopao i da ćete ostati uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Početak nove godine po julijanskom, odnosno 14. januar po gregorijanskom kalendaru je dan kada crkva proslavlja praznik Svetog Vasilija Velikog, kao i sjećanje na obrezanje Isusa Hrista. Običaji vezani za ovaj praznik drevni su i potiču još iz predhrišćanskih vremena. 1. januara po starom kalendaru, a 14. po novom, praznujemo dan obrezanja Isusa Hrista, u narodu poznat kao Mali Božić Vasiljevdan, Svetog Vasilija Velikog i Srpsku Novu godinu. U mnogim krajevima na današnji dan ponavljaju se neki obredi i radnje svojstveni praznovanju Hristovog rođenja. U nekim krajevima se na taj dan spaljuju ostaci badnjaka. Kao što se za Božić misi česnica, na ovaj dan se pravi poseban obredni hljeb Vasilica, u koji se stavlja zrnevlje mnogih žitarica, bundeve pasulja, bobice drena. Za zdravlje i metalni novčić kao simbol bogatstva i sreće. Za ovaj dan karakteristični su mnogi običaji, a o njima govori vjeroučitelj Danijel Mihić.
Mali Božić ili Srpska Nova godina praznuje se 14. januara, odnosno 1. januara po starom julijanskom kalendaru. Kada je za kalendarski početak nove godine uzet 1. januar po gregorijanskom kalendaru, onda je mali Božić počeo da važi kao srpska nova godina. To je utoliko lakše bilo da se prihvati, jer je stara srpska, kao i drevna slovenska, nova godina računata od Božića. Narodni naziv za ovaj dan je Vasiljev dan, a u mnogim krajima on se i višestruko istovremeno naziva Mali Božić, Srpska nova godina, Novo ljeto, Sveti Vasilije ili Vasiljev dan. U obnovljenoj srpskoj državi pod Karađorđem, kada su se ustaničke granice i vlast ustalili, bilo je uobičajeno da se skupštinska zasjedanja održavaju o Malom Božiću, jer je tada bilo najpogodnije da se prave godišnji pregledi, podnose izvještaji i dogovaraju poduhvati za nastupajuću godinu. Mali Božić je obilovao živopisnim obredima i radnjama koji čine nastavak ili završni dio badnjedanskog ciklusa. U mnogim mjestima Vojvodine bio je običaj da se na raskršćima pale vatre, što uz čistilačko dejstvo ima i ulogu posticanja da se jača sunčeva svjetlost i toplota. Iz istih razloga su u Hercegovini ostatke badnjaka i Božića spaljivali na Mali Božić. U većini krajeva glave Božićne pečenice čuvana je do Malog Božića, jer se vjerovalo da je tada valja jesti. U homoljskim selima bio je običaj da domaćin sjekirom razbije tu glavu na kućnom pragu, i to stojeći sa spoljne strane da bi sreća ostala u kući. Prema zapisu Save Milosavljevića, glavu pojedu s onim kolačićem što predstavlja volove, a koji je ostavljen od Božića. Od mozga i ovog kolačića mora svako čeljade dobiti dio radi sreće cijele kuće. Dobiveni komadići svadak se moraju pojesti za sofrom ili bad pod krovom Save kuće, jer bi se inače s njima iznijela i sva sreća iz kuće. Kosti glave Božićne pečenice stavljene su među grane rodnih stabala u voćnjaku i su zakopavane pod krunom najgranatije i najrodnije voćke, kako bi one rađale sve dok te kosti ne istrumi. U Popovom polju su se badnjaci ostavljeni od Božića na ovaj dan ložili, a palila se i svijeća ostala od Božićne molitve, dok se žito u koje je bila zadinuta svijeća davalo konjima, a ko nije imao konje, tim žitom hranio je kokoške da bi bolje nosile jaja. U nekim selima zapaljeni banjak nosio se u vidograd. Na Vasiljev dan miješan je poseban obredni hljeb, zvani Vasilica ili Vasuljica, čiji naziv upućuje na ime Svetog Vasilija ili Vasiljev dan. Ovaj obredni, po pravilu u sredini bušan, hljeb se naziva još i papuljica, gruvanica, masaonica, poparenica ili baranica, a u njega su stavljani mnogi simbol domaćinstva, zrna svih žitarica, tikve, duleka, pasulja, djelići raznih voćnih plodova i znamenja zdravlja, komadić drenovine i bogatstva, metalni novčić. U selima Gornje Jasenice na Mali Božice od projnog brašna sprema kolač zvani Vasilica, koji se stavlja sjeme raznog povrća, da bi godina bila rodna, a šara se bockanjem sa tri uvezane cijevi, što predstavlja Svetu Trojicu, dok se u susjednoj Gruži, gdje se taj kolač naziva i papuljica, šara sa tri drenove grančice, uvezene crvenim koncem. U fruškogorskim selima Vasilica je ukrašavana pomoću tri trske, čuvane tokom godine u tu svrhu kućnoj gredi. Trskama su na kolaču pravljene tri rupe, koje se izvade s pečenog kolača i daju se živini. U Lijevču i Temniću su kolač, to je sljeb od projenog brašna, koji se tamo naziva gruvanica, šarali naročito šarajkom, sačinjeno od tri drnica, šljivovog, drenovog i šipkovog. U gruvanicu, koja se peče na vatri i ne stavlja se u crepolju, stavljali su simbol domaćinstva, ljuspicu od kuće i od jarma, zatim simbol beričeta, pozrno pšenice, kukuruza, tikve, duleka, pasulja, podjelić kruške, jabuke i šljive, pa simbol zdravlja, djelić drena i simbol moći metalnu paru. Negdje je ovaj kolač nazivan i masaonica, a u Resavi mečki povojnica. U Leskovačkoj Moravi naziva se poparenica, a u nju su stavljeni djelići drenove grančice namijenjeni ukućanima i stoci. Uvijek pojedan više no što je ima ukućana i pojedine stoke zbog prinove. U Aleksićinom Pomoravlju kolač se naziva baranica ili boranica i ima obilježje agranog kulta. A onaj ko nađe u njoj djelić spremljenog rodnog drveta ili sjemenku usjeva, treba te godine da njeguje tu voćku ili gaji taj usjev, jer se vjerovao da će bolje roditi. U Homolju su vasilice, kolačići od pšeničnog brašna, prženi na masti i davani djeci za pokoj duše mrtvima. Kolačići su šarani unakrz bosiljkom, koji su se kitili svi ukućani toga dana, što govori u prilogu Čajkanovića i u gledištu da je Božić od starine kult predaka. U Visočkoj Nahiji, gdje se za ovaj dan ostavljala od Božića pola česnice, glava i plećka pečenice, djeca su na mali Božić uz pijukanje i ponašanje vršidbe iznosila iz guće banjanansku slamu na gumno, a pre sunca, zajedno sa odraslima, ali i neoženjenima, lomili su na stožeru kolač. U Lijevču i Temniću je na mali Božić stoka posebno krmljena, a u Zaječaru i okolini održavao se običaj nazvan pjevanje prstenu. Djevojke pjevaju, a neko dijete poslije svake pjesme izvadi iz kota po jedan prsten. Kotao napunjen vodom i djevojačkim prstenjem kao zalogom prenoćio bi negdje u bašti, a otpjevana pjesma predskazivala je sudbinu one djevojke čije je prsten dijete izvadilo. Po padu šuplje kolača, umješenog za ovaj dan i nataknuto od desni rog volu, kad bi ga vo stresao drmnuši rogovima, gatali bi u Visočkoj Nahiji kakva će biti godina. Ako bi kolač pao na donju koru, vjerovalo se da će godina biti rodna, a slaba ako padne na gornju. U okolini Leskovca na mali Božić ubijali su svrake, čije meso upotrebljavano kao lijek od majasila, vrsta kože bolesti, a glave Božićara vračare su uzimale kosti i čuvali kao lijek protiv epilepsije. Novo ljeto vala dočekati budan, pa su u tom bdenju djevojke gatale da li će se te godine udati i za koga. Tako su u oči malog Božića zaspivale sa zagrizenom jabukom pod jastukom, nadajući se da će im u san doći momak kome su namijenile. Među tim gatkama posebno je zanimljivo gatanje djevojka u okolini Vlasenice u Bosni. Pre sve noća su, popevši se na tavan, bacale svoju obuću kroz vrata napolje. Pa ako obuća, kad padne, bude usmjerena od kuće, znak će da će u tom pravcu otići, to jest udati se. Inače, Sveti Vasilije Veliki rođen je u Neokesariji oko 330. godine. Otac mu se također zvao Vasilije, a majka Emilija. Godine 345. počeo je smrti, odlazi na nauke u Kesariju i Kapadokijsku, a odatle 352. u Atinu, gdje je učio sa Grigorijem, kasnije nazvanim Bogoslovom, i nećakom Konstantina Velikog Julijanom, koji je potom postao rimski car i vladao od 361. do 363. godine. I kao otpadnik od hrišćanstva svire pogonio hrišćane, zbog čega je nazvan Julijan odstupnik ili otpadnik. Poslije Atine, Vasilije odlazi u Egipat, gdje uči sveto pismo, pa u Jerusaliju. U Aleksandrijskoj pustinji sreo je svetog Atanasija, kog su prognali jeretici Arijanci. Postao je arhijepiskup Kesarije. U Atini je pridobio jeline za hrišćanstvo. Njegova muda riječ i mirotvorstvo, kaže se u Žitijama, načinilo je od njega drugog apostola Pavla. Umro je 14. januara 379. godine i na taj dan pravoslavna crkva njegove uspomene na njega. U svog školskog druga, Grigorija Bogoslova i uz Jovana Zlatoustog, Vasilije Veliki je jedan od sveta tri jerarha. Sveti Vasilije je jedno od krsnih imena u Srba, a njegov dan je u nekim naseljima zavjetni.
Riznica znanja.
O
Ovo možda niste znali o mačkama. Osim Nikole Tesle i Ernesta Hemingveja i mnoge druge poznate ličnosti voljele su mačke. Spisak je dugačak. Winston Churchill, britanski državnik i pisac, nije se odvajao od mačora po imenu Jock. Ljubimac je prisustovao čak i sastancima ratnog kabineta, s Churchillom je ručao, a bio je uz njega i kad je umro. Engleskom književniku Charlesu Dickensenu mačka je sjedila za stolom dok je pisao, a kad je htjela da mu privuče pažnju, dahom bi ugasila svijeću. Victor Hugo, jedan od najvećih francuskih književnika, bio je također veliki mačkoljubac. Robertu Leeu, čuvenom generalu, mačke su pravile društvo između bitaka za vrijeme američkog građanskog rata. Američki predsjednik Abraham Lincoln stigao je u Bijelu kuću u pratnji Tabija, mačka svog sina. Tabi je tako postao prvi mačak koji je živio u predsjedničkom domu. Isaac Newton, veliki engleski naučnik, navodno je izmislio pokretna vratašca na vratima kroz koja su njegove mačke mogle same da ulaze i izlaze. Theodore Roosevelt, američki predsjednik, kao i Ernest Hemingway, imao je mačku sa 6 prstiju. Američki književnik Mark Twain na farmi u Connecticutu čuvao je čak 11 mačaka. One su najmudrija, najinteligentnija i najčistija bića koja znam, izjavio je čuveni književnik.
Riznica znanja.
Konji imaju mnogo razvijenije i osjetljivije čulo sluha od ljudi. Upravo zbog toga ove životinje strahuju od vike i glasnog govora, pa vole da im se obraća umjerenim tonom. Imaju velike, visoko smještene uši koje su veoma pokretljive. Zahvaljujući položaju, uha izuzetno dobro čuju iz svih pravaca, a imaju i sposobnost da pokreću uši nezavisno jedno od drugog. Ako zvuk dopire sa zadnje strane, konj može da okrene oba uha u pravcu zvuka i da tako registruje događanja, ili da jednim prisluškuje nazad, a drugim naprijed, time držeći pod kontrolom cijelu situaciju oko sebe. Još podataka o čulu sluha kod konja reći će nam veterinar Slaven Grbić.
Kada konj čuje zvuk iz daljine, najvjerovatnije će prestati jesti i stati savršeno mirno, dignute glave i uši upravljenih naprijed potpuno nepokretane. Onda, isto tako iznenada, može se vratiti žvakanju kao da se nije ništa desilo ili se prebaciti u stanje strašne uzbuđenosti i spreman da bezglavo jurne dok se nervozno daljava od zvuka. Slušni aparat konja je manje više kao kod drugih sisara, osim što su uši kod konja među najpokretljivijim svih domaćih životinja. Njegove velike pokretne uške se mogu saviti skoro pa 180 stepeni od straga prema naprijed dok osluškuju zvukove. Uopšteno, smatra se da konji bolje čuju od čovjeka. Konji mogu čuti zvukove više frekvencije od čovjeka. Konji mogu čuti zvukove niske frekvencije, a sposobni su i da još niže frekvencije kao vibracije osjete preko kopita i zuba dok pasu. Frekvencija se mjeri u hercima. 1 herc predstavlja jednu vibraciju u sekundi. Zvuk, kao na primjer otkucaj srca kod čovjeka, ima nisku frekvenciju ili šum. Specijalne zviždaljke za pse imaju visoku frekvenciju, tj. Imaju brzu vibraciju kroz sredinu kroz koju prolaze. Ljudi ne mogu čuti sve frekvencije, pa tako zdrava osoba sa dobrim sluhom čuje raspon od 20 Hz do 20.000 Hz, što predstavlja zvuk jedne brodske trube, na primjer. Čovjek je najosjetljiviji na zvukove u rasponu od 1000 do 4000 Hz. Ljudski glas generalno ima vibraciju u rasponu od 500 do 2000 Hz, to jest izgovaranje samoglasnika u rasponu je od 500 do 1000 Hz, a suglasnika od 2000 do 4000 Hz. Sa godinama mi gubimo sposobnost da čujemo visoke frekvencije, pa tako u srednjim godinama čujemo zvukove do 12, maksimalno 14 kHz, a muškarci čak brže gube sluh od žena. Konji mogu čuti zvuk sa veće udaljenosti nego što mi možemo, to je sa udaljenosti od nekoliko kilometara, zavisno od jačine i pravca vjetra. Smatra se da konji bolje čuju tiše zvukove od ljudi. Glasnost zvuka se mjeri u decibelima, koji predstavljaju logaritamsku jedinicu koja predstavlja energiju zvuka. Decibeli nisu kao obični brojevi, pa tako, na primjer, 20 decibela ima 10 puta veću energiju od 10 decibela, a 30 decibela ima 100 puta veću energiju od 10 decibela. Konji su u prirodi preživjeli zahvaljujući tom svom razvijenom sluhu, a nije čudno što uvijek slušaju, što su urođeno sumnjičavi i lako ih trgnu različiti zvuci. Glasni šumovi ili jaka buka sa mnogo decibela, kao na primjer pucnjeva, auspuh automobila ili motora ili dizel motori, mogu svakog konja uznemiriti ili navesti na reakciju i straha. Ovaj strah se može prevazići sistematskim uslovljavanjem, ali bilo kako bilo, i to možemo postići kao na primjer kod vojnih ili policijskih konja redovnom vježbom. Tihi štalski zvukovi, kod četkanja i timarenja, opet spadaju u prijatne zvukove raspona 20 do 35 decibela. Zvukovi od 85 decibela i viši kao kod traktora mogu snažno uznemiriti konje, pa čak i biti štetni po sluh ukoliko su njima dugotrajno izloženi. Kada transportujemo konje, oni se mogu uznemiriti i postati jako anksiozni od konstantnog zvuka vozila, prikolice ili od podloge po kojoj se vozi, trešnje pregrade ili drugih dijelova prikolice. Što više konj putuje, to se više privikava na te zvukove. Prilikom transporta mladih konja ima odgajivača koji čak stave vatu u uši da smanje zvuk koji konji čuju. Neki konji reaguju strahom kad se pokušaju ošišati ispod vrata i ispod ušiju zbog vibracije, ali čak i više zbog neprijatnog zvuka klipera koji ga, vjerujemo, podsjeća na roj insekata. I ponovo, urođeni instinkt za preživljavanje govori konju da izbjegava kliper, odnosno mašinicu za šišanje. Konja lako možemo naučiti da kliper nije prijetnja ako to radimo sistematski i desenzibilišemo ga. Ali isto tako, ako smo grubi i nepažljivi, možemo ga jako uplašiti i onda stalno imati preplašenog konja u blizini mašinice za šišanje. Vjetar je za konje također sam po sebi bučan. Vjetar maskira druge zvukove i konj ih teže može razaznati. Konj normalno može čuti zvukove udaljene 300 do 400 metara, dok od vjetra brzine 25 km na sat čuje zvukove sa 700, 800 pa i više metara udaljenosti niz vjetar, ali veoma malo uz vjetar. Zato ne treba čuditi što konji nisu spokojni na vjetru. Konji povezuju određene zvukove za određene aktivnosti, kao što je hranjenje. Kao Pavlovljev refleks kod pasa koji sline kada čuju zvono prije hranjenja, konji predviđaju hranjenje po zvukovima koji im prethode. Kod nas u konjičkom klubu konji postanu fizički aktivniji ili traže hranu kada čuju pomiranje i šuškanje sjena, zobi i korake ljudi između boksova. Konji prepoznaju i poznate ljude po koraku ili postanu pažljiviji ako ne prepoznaju hod i zvukove. Konji također razlikuju različite ljude po glasovima, pa čak i različite riječi. Pričajte sa konjima da vas slušaju. Konjski sluh je tako dobar da preglasne komande nisu potrebne, pa su konjima čak i grube. Dobar konjenik komunicira sa konjima vrlo tiho i niskim tonovima za posmatrače sa strane. Takvi tonovi čak smiruju konje. I na kraju, konji vole tihu klasičnu muziku i možemo im takvu muziku puštati i u štalu.
Riznica znanja.
Još od preistorije čovjek je pokušavao da izračuna i obilježi protok dana, godišnjih doba i godina. Ovo možda niste znali. Kako smo krotili vrijeme?
U početku su se koristili sunčani časovnici, a najstariji sačuvani primjerci potiču iz neolita. Menhir, pravovjekovni upravni kamen, služio je kao sat, ali i kao kalendar i astronomska observatorija. Tipičan sunčani časovnik sastojao se od pokazivača pričvršćenog za ravnu površinu na kojoj su obilježeni sati. Egipatski obelisk, koji se koristi u vjerskim svečanostima, služio je i kao sunčani časovnik. Kako se više ne bi oslanjali na sunčeve zrake, Egipćani su osmislili klepsidru. Vodeni časovnik koji mjeri vrijeme prateći protok vode iz jedne posude u drugu. Najstarija klepsidra nađena je u grobnici faraona Amenhotepa, potiče iz doba od prije 3500 godina. Još stariji časovnik je Merket, koji je obilježavao noćne sate ugledajući se na kretanje zvijezda. Sastojao se od štapa stegom i daščice s mušicom. U 3. vijeku prije naše ere, Ktesibi je izmislio vodeni sat, koji će vijekovima ostati najtačniji uređaj za mjerenje vremena. Voda se slivala iz jedne u drugu posudu, a mijenjanjem nivoa vode dizao se plovak koji bi potom pomjerao kazaljku na časovniku. I Rimljani su koristili sunčani časovnik, ali se nisu oslanjali na pomjeranje sjenke, već zraka sunca koji je prolazio kroz rupu. U srednjem vijeku pojavili su se časovnici sa svijećom. Jedan vizantijski model oslanjao se na količinu istopljenog voska. Svijeće su obično bile obilježene urezima kako bi se lakše pratilo njihovo topljenje. Prvi mehanički časovnici iz 13. vijeka nastali su u manastiru kako bi se obilježili sati za molitvu. Manastirski budilnici imali su metalni mehanizam s točkovima koje su pokretali tegovi. Nakon određenog vremena oglasila bi se zvona. U kasnom srednjem vijeku pojavili su se pješčanici. U 17. vijeku Galilej je ustanovio zakone kretanja klatna, što je omogućilo Holanđaninu Kristijanu Huygensu da 1656. godine napravi prvi sat s klatnom. Vremenom satovi postaju sve tačniji. Poslednji veliki izum je atomski časovnik, koji je kao brojač koristio standardnu rezonantnu frekvenciju atoma. Nakon oglednog primjerka sačinjenog 1949. godine, prvi valjani atomski sat napravljen je u Nacionalnom institutu za fiziku u Velikoj Britaniji.
Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja emisije Riznica znanja. Nove teme, priče i saznanja očekuju vas u ponedjeljak, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dragan Bojić i Dragan Šukalo. Tekst čitali Nada Kolak i Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.